Tractatus septimus item alius de collectis. Notum vobis delectissimi et familiare mandatum pastorali predicamus hortatu, ut in opere misericordiae studeatis esse devoti. Quod etiam si numquam a vestra sanctitate negligitur, nunc tamen promptius est et impensius exequendum, quia primus collectarum dies saluberime a sanctis patibus institutus hoc exigit. Ut unus quisque, pro ut votivum atque possibile est, in usus atque alimoniam pauperum, de vestris facultatibus conferatis, scientes praeter illud regenerationes lavacrum, in quo universorum ablute sunt macule peccatorum, hoc remedium infirmitati humanae divinitus esse donatum. Ut si quid culparum in hac terrena habitatione contrahitur, elemosinis deleatur, elemosine enim opera caritatis sunt, et scimus quia caritas operit multitudinem peccatorum. Proinde dilectissimi in secundam feriam spontaneas collectiones vestras solicite preparate, ut quid vobis de temporalibus substantiis demseritis, id multiplicatum in aeterna retributione sumatis.